se wasinga nga banyaniriza ngero mwagalwa ebbanga lye mmaze gwanvu nga mbabuzeeko mbadde nsaka wabula ekinzizizaamu amaanyi kwe kusanga nga mukyassa mukka gwa nsiimu kw'engalo nga zitendereza kw'oyo mukama katonda w'ensagiraalera gwe bameka abafudde buli olukya biwoobe kino kati nkigamba gwakyaliwo bw'oteebaza nnyini nso yakuumye mu biwoobo oba mu bwenyufu bannange mbalamusisa nga njagala ntuukiriza akagambo jjajjange ke yankuutira yaŋŋamba nti omuntu wa wano nga tonnanyumiza munno omanya bw'asula saasira abafiiriddwa bambi kitalo nnyo abafunsa abaliisodde n'abawummuzi mirembe bwe banyaga olabye nnyo naye ebibi ebibaawo mu nsi ya wano ebyo kati kambifeeko nzire ku kyansitudde okusomoka katonga nga nkyayokya nina ettu lye naleeseemu ennansaba mufeeyo nga ndyanjala bwe bulamu bw'ensi kati buli ku lusuubo tebukyesigwa nkigamba gwakyerumya lyakuba ofunyeewo kuba omulyango gwa walumbe gwasamye walumbe engeri gyatunona mpulira nnatidde buli wempita biwoobe byensisinkana abantu nkuma abafudde mummwe yani ataziise ku ŋŋanda ze z'amazima nnatidde okwerumya ne nkuvaako olukumi lw'enfuna mbandyako ebina leka ebyandikirya jjo tomanyi lunaku lwankya n'aziikibwa muganda wange va mu kwerumya manya obulamu bumpi ebyaffe bikuma ku nsika nkubuulire walumbe mubbi natunudde ekironze n'enkeesa obudde nga ndooza ku balungi ababula mwe mwagendera ne kitanga omwagalwa ssebadduka oyo yannuma mu bwangu ne ngukyusa omutima ne ngutwalako mbagaggalu basuuzaawo mamotoka ne neebuuza natondebwa ntyanza baagalwa liyinza obutaziikibwa so nga nawe yadde munnanga okyenyumiriza ensi walumbe muzibwe n'ensi tekungulwa bwe bameka abafudde obufi nga tebalwadde bozoolaba lekanga kulowooza ku siriimu yekka yekka mmotoka nkumu wezizze ne zitukumbula omutwe lwe guli kukwata bwe gutaliba mukisa nnyo olimbuulira n'olwekyo nsaasira omukinja gy'okwettira ente kyokka buli kafo akasava n'okatonda n'odda ku nsikya gundi temakkabanga otwale ewuwo omulyeko n'abantu bo okulyako k'ofunyeewo sikugamba kumazaawo tereka naye nga n'obulamu obujjuza va ku by'okulinda ziwere ku katono k'ofunye kuba otema mazima weerumiza kibyojja okuleka ku nsi emikwano gyo n'eŋŋanda babiyuzeeyuze anti bisigale eno byonna ebyo ebikusiibya enjala n'osula singa kyali nti bw'ofaawetikkira ddala ebibyo nze sandifuddeyo kwaba abeerumya naye magombe terina omwali gendera mu mmotoka ye nga yeevuga bino ebirungi bijunaaliwo olina kusanyukira ku nsi magombe gy'olaga ndabayo nzikiza so nga n'obugagga bwo bw'ofa teryakuwaako yadde abiri lutalo omwana wattu ku nsimbi z'ofunyeewo gulako embuzi mulyeko n'abantu bo ku ssaawa y'omunaana ebyo bye biri bakaabyangaola nnami muganda wange va mu kwerumya manya obulamu bumpi ebyaffe bikuma ku nsika nkubuulire walumbe mubbi nze kyansazizaawo ndyeku kenfunyeewo n'obwana bwange nga nkyali mwagalya bwe bameka abatuuka okufanga buliko omuwatawoomerwa nze akakoko olwenzikwasizaako ngula kabiika nensala ne neeriira entwingiri ennyama enkapa seremba sigiramuza ne bwebanga edondolwa ogwo gwe mukisa gw'osigaza gwakyali n'agagaaya leka kudda mu kulinda kulya paasika alowooleza mu byenkya tubuulire nno n'olunaku lw'olifa manya nti buli lwokeesa osemberera ntaana va mu kwerumya bw'oba olimu agakyekkusa n'abanywa ku mwenge mugunywe kuba mu kafunda tewali amira eryo lyettu lye naleese ngaera ddala mmanyi nti wa wajiri ufunye mwakatono kati nze Freddy Serimba.
Remember where you got it from. www.djericom.com.